Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта программа «Петарда». Тягам 30 хвилин мы обмеркуем 5 головных подей 14 кастрычника. Наши темы. Светлану Тихановску узнагородили премией имя Маккейна. Плаучиха Александра Герасименя з'ехала з Беларуси. На саміте ЕС обмеркуют ситуацию у Беларуси и Лукашенку. А зараз про гэта и іншая больш подрабязна.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Светлана Тихановская – узнагороджаная премией имя Джона Маккейна, американского неурадуага Международного республиканского института. Поведомление про гэта з'явилася у твиттер-аккаунте организации. У своей промове Тихановская заклікала спынить гвалт у Беларуси. До речи, сам сенатор-республиканец Джон Маккейн, які помер в 2018 годе, до конца життя был активным противником улады Александра Лукашенки и выступал за демократичные перемены у Беларуси. Міжнародний республіканський інститут – некамерційна організація, якая має своєю метою допомогу особним країнам у будівництві демократії. У Росії у 2016 році Генпрокуратура признала її діяльність непожаданою.
Щоденна інформаційна програма «Петарда».
Трохразовая призерка Олимпийских гульнях плаучиха Александра Герасименя съехала с Беларуси. Как поведомляет трибуна, она узначалила Белорусский фонд спортивной солидарности и находится у Вильни. Гэтая структура допомагает спортсменам, якія потерпели от дзеянняў уладаў в Беларуси. Герасименя занимается пытаннями координации. Как поведомляла Еврорадио, белорусский тайбоксер Виталь Гурков так само заявил, что не вернется в Беларусь, покольки не выключая своего затримания. Гурков поравновывает свое становище с Тадеушем Кондрусевичем, якого улады отмовились опускать назад в Беларусь. Сирот іншого огучивалась версия, быцем католицкий арцибискуп отримал задание у Польши. Яны могут сказать, что я был у Зеленского и отримал указание або гроши на революцию. Зараз же вороги Украина-Польша, комментует спортовец. И он кажет, что своим часом был у неформальной тусовцы, где были хулиганы, анархисты и гэдак далей. У 2017 годе один из его товарищей был осужден на 10 годов. Нібыта за кіраўніцтва нейкімі незарэгістраванымі арганізацыямі. Гурков мяркуе, што крымінальную справу могуць сфабрыкаваць і на яго.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
На саміце ЕС абмяркуюць сітуацыю ў Беларусі, паведамляе ТАСС. Кіраўнікі краін і ўрадаў збяруцца ў Брюсэлі 15 кастрычніка. Беларускае пытанне, як і сітуацыю ў Нагорным Карабаху і атручванне расійскага блогера і апазіцыянера Алексея Навальнага разгледзяць у пятніцу. Чакаецца, што лідары краін Еўрасаюза пацвердзяць рашэнне недаўняга Савета ЕС. На ім была дасягнута дамоўленасць аб пашырэнні беларускага чорнага спісу і ўключэнні ў яго Александра Лукашэнкі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Ансамбль «Хорошки» выступить на сцене Купаловского театра 15 и 16 кастрычника. Правда, у открытым доступе звесток про гэтые концерты нема. Мяркуется, что это будет концерт для ветеранов войны и працы. У комментарии Тутбай мастацкая керовница ансамбля, народная артистка Беларуси Валентина Гаевая кажа, «Гэта вельмі складаная ситуация, мне вельмі тяжко усё гэта перажыць». Як вядома, с конца жніўня Купаловскі театр протестуе. Большасць трупы і режисёры сышлі на знак солідарнасці са звольненым дырэктарам Паўлом Латушкам. У тэатры засталося 13 акторов ды некалькі десяткаў іншых супрацоўнікаў. Пасля гэтага на сцэне тэатра сталі прапаноўваць выступіць дзяржаўным калектывам. Хорошкі павінны былі выступіць яшчэ 1 кастрычніка, але частка артыстаў выступіла супраць. Валентина Гаевая расказвае, што ёсць супрацоўнікі, якія пратэстуюць супраць такога рашэння. У іх свая пазіцыя. Яны хочуць зрабіць Беларусь краінай, у якой ёсць сваё нацыянальнае аблічча, свая ідэнтычнасць. Ёсць тыя, хто пратэстуюць супраць эканамічнай сітуацыі. Так один з супрацоўнікаў з радасцю выехаў з інтэрната ў арэнднае жыллё. Аказалася, што яго зарплата 480 рублёў, а за кватэру трэба штомесяц плаціць 500. Адно з дзіця ў дзіцячым садку трэба плаціць 70 рублёў, другое дзіця ў першым класе яшчэ 75 рублёў, а жыць на што, пытаецца Гаявая. 13 кастрычніка ў ансамблі прайшоў сход, прысвечаны выступу ў Купаловскім. Гаявая патлумачыла, што ў тэатры засталося 80 супрацоўнікаў. Калі там не будзе выступаў, то тэатр перастане атрымліваць дзяржаўную датацыю. Гэта адаб'ецца на заробках абслуговага персаналу. Кіраўніца Харошак тлумачыць сваю пазіцыю. Маўляў, калі пачнуцца канцэрты, гэтыя супрацоўнікі будуць атрымліваць поўныя заробкі. Магчыма, вернецца хтосьці з актораў і тэатр пачне працаваць. А да гэтага ў тэатры будуць праходзіць канцэрты. Маўляў, калі харошкі не стануць працаваць, ёсць рызыка, што фігуральна кажучы, на калектыў павесяць замок. Яна называе сітуацыю вельмі складанай і лічыць, што з калектывам Купалаўскага не варта было так абыходзіцца.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Кіраўнік Беларускай праваслаўнай царквы мітрапаліт Веніямін заявіў, што не трэба выконваць у цэрквах магутны Божа.
Хочется сказаць, што і раньше в беседе с священнослужителями я обращал внимание, что не нужно исполнять песнопения светского характера, которое разделяет наше общество, могутный Божий. Хотя оно имеет духовную окраску, но тем не менее кто-то радуется исполнением этого песнопения, а кто-то скорбит. У нас достаточно других песнопений, которые не разделяют, а объединяют наше общество, наши приходы.
Штодзённая программа «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Заставайцеся з намі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.